Slušajte program Radio Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Iva Martinović. Na početku najvažnije vesti. Naprednjaci i socijalisti usaglasili zadatke nove vlade, imena 15 ministara za dve nedelje. Nikolić optužio Prištinu da je odgovorna za jučerašnje incidente na Kosovu. Hrvatski veteran Tihomir Purda traži odštetu od Srbije za dane provedene u zatvoru zbog optužbi za ratne zločine. Popodne zvanično počinju pregovori o članstvu Crne Gore u Evropskoj uniji. Evropski lideri postigli dogovor o direktnoj pomoći bankama. Sutra će biti sunčano sa temperaturom do 36 stepeni. U narednih pola sata između ostalog poslušajte radnike novosadskog Neobusa koji su umjesto osmomesečnih neisplaćenih zarada dobili kese sa paštetom i deterđentom.
Bivši predsjednik dao izjavu tu da je ovo najbolja privatizacija odrađena u Novom Sadu. Evo sad kao što možete vidjeti sve te privatizacije ostale su žute kese sa pomoći sa paštetama i ostalo sve. To je sve što imamo sad.
Istražujemo kakvu će politiku voditi nova vlada i može li se očekivati da ojača nacionalistički diskurs. To smo pitali Jovana Komšića. Policajci iz Srbije zajedno sa kolegama iz regiona u naredna dva mjeseca patroliraće crnogorskim primorjem. Aleksandar Vukomanović i Ivan Babić za naš program kažu da ih raduje što prvi put idu na takav zadatak.
Trudit ću se maksimalno da pomognem našim građanima Crne Gore, kolegama. Niko od nas ne očekuje puno posla, ali iako ga bude neću bežati od
samim tim, što mi ukazano je kažem ta čast da predstavljam i svoju zemlju. Ali...
Ste poneli kupači?
Da, svaka vas. Cijelo otim za kupanje.
Pre najavljenog vesti Ognje Zorić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Srpska napredna stranka i koalicija oko SPS-a usaglasile su političke ciljeve i zadatke nove vlade i ocenili da ona treba da bude formirana u narednih 15 dana. Mandatar Ivica Dačić rekao je da kadrovska rešenja nisu dogovorena, ali da je početni predlog da vlada ima oko 15 resora. Dačić je rekao i da su zajednička opredeljenja stranaka koje bi trebalo da čine vladu, da Srbija bude članica Evropske unije, da bude faktor stabilnosti u regionu, da se očisti od kriminala i korupcije.
Opredeljenje je da vlada Republike Srbije bude manja, da ima manje ministarstava, da ima manje članova vlade. Nije nama ovdje cilj sam po sebi mora da bude manje nego što je bilo do sada, nego da to bude funkcionalno i da bude logično spajanje. Znači ova vlada će biti vlada koja će Srbiju dalje voditi ka Evropskoj uniji.
Vršilac dužnosti predsjednika Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić rekao je da buduća vlada mora žestoko da se bori protiv korupcije i kriminala i da je jedan od glavnih ciljeva dobijanje datuma početka pregovora. Vučić je rekao da će se SNS zalagati za ukidanje zakona o javnom informisanju i o javnim nabavkama.
Postigli smo najvećim delom saglasnost ne samo oko političkih principa, političkih ciljeva, već i oko rezultata koje bi vlada trebala da postigne. I naravno, što se tiče kadrovskih rešenja, jedino što je do sada razgovarano i dogovoreno, to je da bi predsjednik vlade trebalo da bude mandatar gospodin Dačić.
Evropska unija aktivno će sarađivati sa novom vladom Srbije i parlamentom u borbi protiv korupcije, jer su ta borba i vladavina prava veoma važni segmenti za pristupanje Evropskoj uniji, izjavio je šef delegacije Unije u Srbiji Vincent Deger. Ambasador Francuske Xavier Denio izjavio je da od vlade očekuje ono što očekuju i građani, da sprovede ono što su stranke i obećavale u predizbornoj kampanji. Mislim da je očigledno da građani žele bolju ekonomsku situaciju, reforme, jasan napredak na putu ka Evropskoj uniji, više demokratije i transparentnosti, rekao je Denio.
U peuple serbe i a ses élus.
Na srpskom narodu i na njihovim predstavnicima je da odluče ko će ih predstavljati u vladi.
I donc ce gouvernement il sera jugé à ses actes.
I toj vladi će se suditi na osnovu onoga što bude učinio.
Potpredsjednica Lige socijaldemokrata Vojvodine Aleksandra Jerkov izjavila je da je zbog ulaska socijalista u koaliciju s naprednjacima za LSV sada postalo neprihvatljivo da ta stranka učestvuje u budućoj vladi Vojvodine. Jerkov je rekla da u vladi Vojvodine više nema mesta za SPS jer bira koalicijne partnere po principu ko nudi više. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da su napadi na civile na Kosovu, poput onih tokom obeležavanja Vidovdana, neprihvatljivi i da predstavljaju otvorenu provokaciju u trenutku kada je potrebno smirivanje tenzija pred nastavak dijaloga. Nikolić je istakao da odgovornost leži isključivo na vlastima u Prištini, a da takvo kršenje ljudskih prava nikako ne doprinosi uspostavljanju stabilnosti u regionu. Nešto više od godinu dana od kada je pušten na slobodu, hrvatski veteran Tihomir Purda uputio je zahtev Srbiji da mu plati odštetu za 57 dana provedenih u Zeničkom zatvoru zbog optužbi za ratne zločine. Purda je uhapšen januara 2011. na graničnom prelazu Orašje u BiH po međunarodnoj poternici Srbije. U pritvoru u Bosni i Hercegovini proveo je gotovo 2 mjeseca dok Srbija zbog nedostatka dokaza nije odustala od optužbe da je s još dvojicom saboraca ubijao ranjenike JNA 91. u Vukovaru. Odbor za proceduralna pitanja Parlamentarne skupštine Saveta Evrope jednoglasno je odbio da raspravlja o ukidanju imuniteta bivšem švajcarskom senatoru Diku Martiju, autoru izveštaja o navodima o trgovini organima na Kosovu 99. To znači da Marti neće moći da svedoči u procesu za ilegalnu trgovinu organima 2008. godine u klinici Medicus u Prištini, što je tražio Euleksov tužilac, prenose Frankfurtske vesti. Lideri Evropske unije su u Briselu dali zeleno svetlo za otvaranje pregovora o članstvu sa Crnom Gorom, koji će početi već popodne međuvladinom konferencijom Evropska unija Crna Gora. Komesar za proširenje unije Stefan File izjavio je da su pitanja organizovanog kriminala i korupcije ozbiljni problemi i izazovi za Crnu Goru, ali da je najbitnije to što su sve članice konstatovale napredak te zemlje. Lideri eurozone dogovorili su se sinoć da pokušaju da pomognu Španiji i Italiji direktnim upućivanjem pomoći bankama u krizi, kao i da izdvoje 120 milijardi evra za podsticaje evropske ekonomije. Postignuti sporazumi navode na zaključak da je Njemačka popustila u insistiranju na strogim merama štednje u zamenu za novac za pomoć državama. Predsjednik Europskog savjeta Herman Van Rompuy. Dogovorili smo se o nečemu novom, što je proboj da banke mogu biti dokapitalizovane direktno u određenim okolnostima, i ono što je najvažnije je da moramo uspostaviti jedan nadzorni mehanizam. Rekao je Van Rompuy, a francuski predsjednik François Hollande založio se za evropsku budžetsku i bankarsku uniju pre političke unije koju traži Njemačka i koja, kako je ocenio, trenutno nema kapacitet. Američka sekretarka Hillary Clinton i ruski ministar inostranih poslova Sergej Lavrov sastaće se u Sankt Peterburgu uoči međunarodne konferencije o prekidu sukoba u Siriji, koja će se ovog vikenda održati u Ženevi. Izaslanik Ujedinjenih nacija i Arapske lige Kofi Annan očekuje da će razgovori o krizi na ministarskom nivou imati pozitivan ishod. Putnici u kineskom avionu pomogli su posadi u sprečavanju otmice aviona u Xinjiangu na krajnjem zapadu zemlje. Putnici i posada aviona savladali su 6 ljudi koji su pokušali da otmu avion 10 minuta nakon poletanja iz udaljenog pustinskog grada Hotana, nastanjenog etničkom manjinom muslimanskih Ujgura, javila je agencija Xinhua.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Lideri Srpske napredne stranke i Socijalističke partije Srbije Aleksandar Vučić i Ivica Dačić rekli su, uprkos uzajamnim napadima, kritikama i optužbama tokom predizborne kampanje, da neće biti problema u njihovoj saradnji i da politički odnosi i odnos prema Srbiji prevazilazi lična slaganja ili neslaganja. Dačić kaže da treba gledati na posao koji treba da se radi.
Ne postoji nikakav problem u mogućoj saradnji između Aleksandra Vučića i mene, jer ovo nisu u pitanju naši lični odnosi, u pitanju su odnosi između dve stranke, između dve koalicije, i to daleko prevazilazi pitanje ličnih slaganja ili neslaganja. Naravno, ne treba se sada ni pretvarati da postoji velika zaljubljenost.
Rekao je Ivica Dačić, a u nastavku emisije bavimo se pitanjem da li će buduća vlada, okupljena oko SNS-a i SPS-a, ispuniti uveravanje da će biti proevropska. Mnogi su je već prozvali ruskom vladom, pa Jovana Komšića, političkog analitičara iz Novog Sada, pitamo da li će sada dobiti prostor da više naginje ka Rusiji.
U kontekstu izjave gospodina Dačića da je pre svega za srpsku vladu, ne ni za kinesku, ni za američku, ni za moskovsku, ni za proevropsku. Sa tom formulom on sebi ostavlja prostora kao iskusan političar da u zavisnosti od odnosa snaga ima koliko toliko veći manevarski prostor za pozicioniranje vlade Srbije u unutrašnjem i spoljnom kontekstu. Čini mi se da ipak, ukoliko bude pratio ekonomske interese, mora voditi računa o tome da to bude stabilan proevropski kurs. Bez obzira na koliko znamo obećane kredite za infrastrukturu, ali ako je 90% investicija iz Evropske unije, a 60% izvoza iz Srbije u Evropsku uniju, ako hoće misliti srpski interes, onda mora držati proevropski kurs. U suprotnom slučaju, onda će i ono malo ekonomskih resursa Srbije se pretvoriti u nezadovoljstvo građana Srbije svojim ekonomsko-socijalnim položajem.
Kad je u pitanju Kosovo, da li tu predviđate tvrđe odgovore Dačića i SNS-ovaca?
Da, mogući su. On je i u predizbornoj kampanji komunicirao sa svojim strukturama koje ga podržavaju, komunicirao sa tvrđim pozicijama. Moguće je da će biti tih tvrđih, takozvanih nacional-patriotskih pozicija u retorici gospodina Dačića, ali one također mogu komunicirati sa interesom Evropske unije da Srbija bude dovoljno blizu, ali i dovoljno daleko od Evropske unije, jer ubrzani hod Srbije ka zgradi Evropske unije može da umnoži probleme koje inače imaju sa siromašnim državama kao što su Rumunija, Bugarska, evo sad i Hrvatska ulazi, i čini mi se da na toj vertikali je moguće da će i Evropa i Srbija imati neke tonove koji mogu da daju do znanja da se sporo ide u realizaciji očekivanih strategija za rešavanje problema Kosova.
Kaže politikolog Jovan Komšić u razgovoru sa Brankom Trivić, a Davor Đenero, analitičar iz Zagreba, ne veruje da će se u prvom periodu rada nove srpske vlade nastaviti duh dobrosusedske saradnje na relaciji Beograd-Zagreb. U izjavi za Radio Slobodna Evropa on najpre podsjeća na početne teške gafove novog predsjednika Srbije.
Svojim prvim izjavama gospodin Nikolić je zatvorio sva vrata u Zagrebu, posebno onom skandaloznom pričom o Vukovaru kao o srpskom gradu, ali isto tako i negiranjem genocida u Srebrenici, što isto tako u Zagrebu izrazito loše odjeknulo. Dakle, mi u narednom razdoblju nećemo imati nekakvih ozbiljnih kanala suradnje, nećemo imati onu razinu odnosa ne samo koju je uspostavio bivši predsjednik Tadić, nego i onoga što je na diplomatskoj razini briljantno radio aktualni ambasador Srbije u Zagrebu, gospodin Vukićević. Bojim se da manevarskog prostora za takav sitni, ali ozbiljan diplomatski rad neće biti.
Analitičar iz Zagreba, Davor Đenero. Tihomir Purda od Srbije traži odštetu za 57 dana koje je proveo u zatvoru u Zenici nakon što je uhapšen po međunarodnoj poternici Srbije, potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa u njegovom advokatskom timu. Purda je, podsjetimo, uhapšen na graničnom prelazu Orašje januara 2011. zbog sumnje da je odgovoran za ratne zločine na području Vukovara 1991. i prebačen u zatvor u Zenici. Nakon 57 dana provedenih u pritvoru, Srpsko tužilaštvo za ratne zločine je, usled nedostatka dokaza, povuklo optužnicu. U Ministarstvu pravde Srbije nezvanično nam je rečeno da takav zahtjev do sada nisu primili i da neće davati komentare ako i do kada ne stigne. Direktorka Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić, koja je pratila slučaj Purda, za naš program kaže da je zahtjev za odštetu po njenom mišljenju opravdan, iako je bio zatvoren u Bosni i Hercegovini, a ne u Srbiji.
On u Zenici u pritvoru ne bi se našao da bosansko-hercegovačke vlasti nisu poštovale ono što su obavezni u skladu sa međunarodnim normama, a to je da poštuju međunarodne poternice i da poštuju pravila koja su ustanovljena u onoj proceduri pružanje međunarodna pravna pomoć u vezi sa pitanjima, krivičnim predmetima, tako da je bosansko-hercegovačko sud postupio potpuno ispravno. Postavlja se pitanje sada da li Tihomir Purde ima pravo, budući da nije bio u pritvoru u Republici Srbije. Moje lično mišljenje je da on ima pravo. On se ne bi našao u pritvor u Zenici da nije bilo odgovarajućih pravnih zahteva iz Srbije. Samo imajući praksu u Srbiji u vidu koja nikako ne ohrabruje niti Purdu, niti druge koji su proveli u pritvoru, a onda oslobođeni na osnovu obustavljanja postupka, nema neke pozitivne prakse koja bi ohrabrila onog koji podnosi, znači, tužbu za naknadu štete.
Rekla je Nataša Kandić, a direktorka Zagrebačkog centra za suočavanje s prošlošću Dokumenta Vesna Teršelić kaže za naš program da je podnošenje zahteva za odštetu u slučaju Purda bilo očekivano.
Pošto gospodin Purda ima pravnu osnovu za ostvarivanje prava na naknadu kao neutemeljena upućena osoba, očekivano je da je podnio taj zahtjev. Pošto je došlo do odustanka od kaznenog progona, zatražio je naknadu. I takvih slučajeva je bilo, ovo je dodatni poticaj da se pogleda praksu i da se vidi kako će sada u ovom slučaju funkcionirati regionalna suradnja.
Kaže Vesna Teršelić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Naprednjaci i socijalisti usaglasili zadatke nove vlade i imena 15 ministara za dve nedelje. Tomislav Nikolić optužio Prištinu da je odgovorna za jučerašnje incidente na Kosovu. Hrvatski veteran Tihomir Purda traži odštetu od Srbije za dane provedene u zatvoru zbog optužbi za ratne zločine. Popodne zvanično počinju pregovori o članstvu Crne Gore u Evropskoj uniji. Evropski lideri postigli dogovor o direktnoj pomoći bankama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Evropski savjet dao je zeleno svjetlo za početak pregovora o članstvu Crne Gore u Evropskoj uniji. Već u 15 sati crnogorska delegacija koju predvodi šef diplomatije Milan Roćen učestvovaće na međuvladinoj konferenciji kojom će pregovori praktično početi. Kako će zemlje odgovoriti izazovima koji je čekaju i ima li osnova za nade građana da će ubrzo živjeti bolje, pitanja su na koje odgovor potražio Esad Krcić.
Crna Gora je pozvana da se ozbiljno pozabavi pitanjima od interesa utvrđenih u izvještaju o napretku, posebno nezavisnošću sudstva, borbom protiv korupcije i organizovanog kriminala, uz naglašavanje važnosti vladavine prava i osnovnih ljudskih prava. Pored toga, uz predstojeći screening izvještaja o nivou usklađenosti crnogorskih zakona sa evropskom pravnom tekovinom i stanju crnogorskih institucija, biće uključen i Europolov izvještaj o stanju u vezi sa organizovanim kriminalom u Crnoj Gori. Boris Marić, pravni savjetnik u Centru za građansko obrazovanje i član radne grupe za poglavlje 23, izražava ozbiljnu zabrinutost u vezi kapaciteta Crne Gore da odgovori izazovima u predstojećem procesu.
Mislim da Crna Gora nije uopšte dovoljno uradila na izgradnji administrativnih kapaciteta u nekom prethodnom periodu koji je trebao da posluži upravo za stvaranje tih kapaciteta. Inače, mala zemlja, inače i da je rađeno onako kako je trebalo, tih kapaciteti bi bili nedostatni.
Osvojena nova stepenica u procesu priključivanja Evropskoj uniji u Crnoj Gori je skoro jednoglasno pozdravljena. Međutim, očigledno je da iako su jedni i drugi bili zadovoljni, vlasti i opozicija imaju potpuno različit doživljaj ulaska Crne Gore u pristupne pregovore. Govore sa Evropskom unijom. Prvi smatraju da su dobili priznanje i važan adut za predstojeće parlamentarne izbore, a drugi da će ulazak u pregovore predstavljati moćan mehanizam Evropske unije za kontrolu i pritisak na vlast. Čini se da su sami građani koji pozitivno doživljavaju početak pregovora svjesni da je ulazak u pristupne pregovore sa Evropskom unijom važan za širi društveni interes i ne pokazuju naivna očekivanja da će se time nešto preko noći promijeniti.
Značajni jesu upravo iz ovih razloga što će se konačno otvoriti neka pitanja koja do sad ili nisu htjela, ili nisu željela, ili neko nije smio da ih otvori. Prije svega da se uspostavi pravna država, da se riješi pitanje korupcije i kriminala.
A što zna, neko kaže važno, neko kaže, ja iskreno mislim da nema neke velike koristi od toga, a eto, vidjet ćemo, Bože zdravlje.
Mislim da je to jedan istorijski događaj u daljem razvoju Crne Gore, ako budemo normalno to iskoristili pravilno.
Pa nadamo se bolje, nadamo se.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Vrednost evra i deonica na evropskim tržištima porasla je nakon što su čelnici eurozone dogovorili hitne mere kako bi snizili troškove zaduživanja Italije i Španije. Privremeni fond spasa će od 1. jula prerasti u trajni evropski fond, a dogovoreno je uspostavljanje jedinstvenog nadzornog tela za banke u eurozoni, priredila Mirjana Rakela.
Rasprava o spašavanju posrnulih ekonomija eurozone trajala je gotovo 13 sati. Do zore, ishod je zadovoljavajući, iako će za usvojene mjere trebati barem nekoliko mjeseci da se provedu u djelo. Trajni Evropski fond spasa moći će direktno dokapitalizirati banke kako bi se izbjeglo da novac ide preko vlada, čime se izbjegava dodatno zaduživanje države, Uvjet za to je međutim uspostava stalnog nadzornog mehanizma u kojem će sudjelovati i Europska središnja banka. Začarani krug između banaka i država mora se razbiti, stoji između ostalog u izjavi čelnika eurozone. Fond će moći kupovati i obveznice od zemalja koje se dobro ponašaju, odnosno uredno provode reforme, ali svejedno su pod pritiskom tržišta koja diktiraju velike kamate na njihove obveznice. Ova prva mjera mogla bi spasiti Španjolsku, a ova druga Italiju. Obje mjere neće se početi primjenjivati preko noći. Treba će mjeseci da ih komisija razradi i da ih Europsko vijeće odobri u konačnom obliku. Ipak pomak je napravljen. Predsjednik Europskog vijeća Herman Van Rompuy je zadovoljan.
Dogovorili smo se o nečemu novom, što je proboj da banke mogu biti dokapitalizovane direktno u određenim okolnostima, i ono što je najvažnije je da moramo uspostaviti jedan nadzorni mehanizam.
Predsjednik Europske komisije José Manuel Barroso izjavio je da predložene mjere pokazuju snažnu predanost jedinstvenoj valuti. Mislim da smo zapravo još jednom pokazali da su članice eurozone uvjerene da euro nema alternativu, i to će biti priznato od svih.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nekoliko stotina zdravstvenih radnika održalo je štrajk upozorenja zbog vladine uredbe o korektivnim koeficijentima koja predviđa smanjenje plata za 10%. Živored Mrkić, predsjednik Novog sindikata zdravstva, kaže za naš program da ovim štrajkom žele da ukažu na moguće katastrofalne posljedice uredbe koja se mora povući.
Po našoj procjeni bilo je 600 učesnika, ali i pored toga što je Vlada Republike Srbije pomerila odluku, to o zapravo primjenu uredbe za 1. oktobar, suštinski to ne znači ništa. Znači, jednostavno, uredba će se primjenjivati tada i ona će imati katastrofalne posljedice za ekonomski i socijalni položaj zdravstvenih radnika. Isto tako, ne treba zaboraviti da u odnosu na 2008. godinu do danas plate zaposlenih u zdravstvu su realno opale za 36%. Dakle, ovaj dodatni udarac od 10% je bio neodrživ, i mi već ovog momenta imamo jedan priličan kadrovski problem u zdravstvu, to je odlivanje najkvalitetnijih, najiskusnijih i najškolovanijih kadrova u Italiju, Norvešku i druge europske zemlje. Pacijenti nisu trpili ni na koji način, proces rada je tekao normalno, jer ovaj protest nije bio uperen protiv pacijenata, nego protiv Vlade Republike Srbije i njene politike u odnosu na zdravstveni sistem.
Istovremeno, dok se vladinim namjerama protive lekari, pacijenti i građani Srbije ponovo se suočavaju sa nestašicom pojedinih lekova. U Republičkom fondu zdravstva tvrde da je riječ o pojedinačnim slučajevima, čija distribucija prema apotekama zavisi kako od proizvođača, tako i od dobavljača, ali i od neobavljanja registracija za pojedine lekove.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Radnici novosadskog Neobusa su umjesto 8 neisplaćenih zarada dobili jednokratnu pomoć u vidu 2 kese sa paštetom i deterđentom. Paketi su stigli, po svemu sudeći, na inicijativu Pokrajinskog sekretarijata za rad, budući da i pored brojnih obećanja o isplati zarada, novac za radnike nije obezbeđen, javlja Norbert Šinković.
Umjesto plate, paštete. Radnici novosadskog Neobusa su umjesto zaostalih zarada dobili paket prehrambenih i higijenskih proizvoda. Predsjednik sindikata Milan Šušum objašnjava da već 8 mjeseci radnici pokušavaju da dobiju svoj zarađeni novac.
Mi samo tražimo da primi naš zarad i da radimo i dalje. Pa radnici su stvarno nezadovoljni na ivici egzistencije. Oni dolaze tu u firmu, štrajkuju, niti imamo zarade, niti imamo rješenje neko. Zaranike rješenje je biro. Vlasnik što nam se najavljuju, smo poslali mail par puta, što da nam odgovori na ovu situaciju kakva jeste u Neobusu. Da nam kaže šta misli u Neobusu. I o zaposlenima tamo, koja je njegova normalna briga. On se ne javlja. Tražimo i pomoć od Vlade Vojvodine i od grada Novog Sada, i ako može gospodin Đilas da spasi na PKB, što ne bi to mogao naš gradonačelnik da spasi tu firmu i da bi svi radi.
Pokrajinski sekretar za rad i zapošljavanje Miroslav Vasin je uspeo da obezbedi overu zdravstvenih knjižica, kao i navedene pakete, a obećao je radnicima da će izdejstvovati i isplatu zaostalih zarada. Dok se čeka pomoć od pokrajinske vlade, radnici su očajni.
Pre 3 godine, 2009. godine, ovdje je bio predsjednik države,
bivši predsjednik Boris Tadić dao izjavu tu da je ovo najbolja privatizacija odrađena u Novom Sadu. Evo sad, kao što možete vidjeti, sve te privatizacije ostale su žute kese sa pomoći, sa paštetama i ostalo sve. To je sve što imamo sad.
Naubus je u minusu za oko 4,5 miliona evra. Zbog takve situacije u preduzeću, većinski vlasnik želi da proda svoj udeo od 86% akcija. Većinski vlasnik ovog preduzeća je saudijski preduzetnik Al-Maghrabi Mohamed Ali, koji je prema našim saznanjima trenutno na godišnjem odmoru u Kanu. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Policajci iz Srbije u naredna dva mjeseca radit će na Crnogorskom primorju, gdje će zajedno sa kolegama iz Crne Gore, Hrvatske i Albanije brinuti o bezbednosti turista. Na osnovu sporazuma Crne Gore i Srbije, po 5 pripadnika MUP-a, među kojima će biti i kriminalistički inspektori, smjenjivaće se na 3 nedjelje u Baru, Budvi i Herceg Novom, gdje će posjećivati odmaralište u kojima borave srpski državljani, obilaziti plaže i biti na raspolaganju svima kojima je potrebna pomoć. Aleksandar Vukomanović, 29-godišnji policajac iz Subotice, za naš program kaže da ga raduje što putuje na more, gdje će raditi sa kolegama iz regiona.
Mislim da je svakome građaninu kome se ukaže ovakva prilika čast da predstavi svoju državu, da upozna i druge ljude, druge države, da može da pruži neki svoj doprinos. Trudit ću se maksimalno da pomognem našim građanima, građanima Crne Gore, kolegama.
Jel očekuješ puno posla?
Pa niko od nas ne očekuje puno posla, ali iako ga bude neću bežati od posla, tako da trudit ću se da ga maksimalno uradim profesionalno, da ostavim pozitivne utiske.
Jesi bio ranije u Crnoj Gori na moru?
Samo turistički.
Hoće biti neke zabave, ideš na more, jesi poneo opremu, neko ronjenje?
Ako vreme dozvoli, možda i bude. Što da ne?
Policajci iz Srbije u Crnoj Gori neće imati izvršna ovlašćenja, ali će srpski turisti za informacije ili pomoć moći da im se obrati telefonom ili na licu mesta. Dejan Jović, 40-godišnji kriminalistički inspektor iz Beograda, prošlog leta sa crnogorskim kolegama radio je u Budvi. Na isti posao odlazi za par dana.
Pa ništa drugačije nego ovdje, ljudi su uglavnom te koje mi srećemo, naši građani.
Šta je ono što se najčešće dešava, zašto nam se obraća?
Pa nema tu nekih žešćeg kriminala. Pa to su te, da kažemo, sitne krađe da uglavnom nestaju dokumenta našim građanima i onda trudimo se da im pomognemo u tom, da ne čekaju dugo, da mogu da pređu granicu, da dođu u zemlju. Mm-hmm. Tu nam maksimalno pomažu i kolege iz Crne Gore. Šeta se uglavnom uveče po Budvi, po Herceg Novom, zavisi ko gde ode, obilaze se ta mesta gde ima najviše ljudi. Prošle godine smo bili mi samo sa crnogorskim i bilo je zaista saradnja na nivou što se tiče profesionalnosti i čak i ovako drugarstvo. Ostale su te veze i posle toga čujemo se, vidimo se.
Ivan Babić, policajac iz Raške, u nedjelju prvi put ide na zadatak u Crnu Goru. Za naš program kaže da će se truditi da bude od koristi svima, i turistima i kolegama iz regiona.
S obzirom da je prvi put, nadam se da će biti pozitivno iskustvo, da će ta saradnja, kažem, uroditi nekim plodom i da samim tim ta nova upoznavanja, razmjena iskustva sa kolegama iz drugih zemalja.
Hoćete razlikovati možda taj posao od ovog u Beogradu?
Pa nadam se da neće, da je to suština stafelijski posao kao ovdje, kao i dole. I mislim da je to dobar potez, upravo iz tog razloga što ima turista iz Srbije, iz Hrvatske, možda znatno iz Albanije, čime je napravljen ovaj vid saradnje.
Se radujete što idete na more?
Da. Samim tim što mi ukazano, da kažem, ta čast da predstavljam svoju upravu i da neki način svoju zemlju dole.
Ste poneli kupači?
Da, svaka vas. Cijela oprema za kupanje.
Ako bude slobodno vreme?
Nadam se će ga biti.
Sa policajcima je razgovarao Zoran Glavonjić, a u mešovitim patrolama Crnogorskim primorjem policajci iz Srbije radit će od 1. jula do 1. septembra. A mi vas na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Naprednjaci i socijalisti usaglasili zadatke nove vlade, imena 15 ministara za 2 nedjelje. Tomislav Nikolić optužio Prištinu da je odgovorna za jučerašnje incidente na Kosovu. Hrvatski veteran Purda tražio odštetu od Srbije. Popodne zvanično počinju pregovori o članstvu Crne Gore u Evropskoj uniji. Evropski lideri postigli dogovor o direktnoj pomoći bankama. Sutra će biti sunčano, temperature do 36 stepeni. U ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju iz Beogradskog studija pozdravljaju vas Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijetno!